Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje. U Praškom studiju su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela, a vijesti danas priprema Branka Trivić u Beogradskom dopisništvu. 3. oktobar u regiji obilježavaju proturječne informacije da li je zabranjeno ili nije srpskim zvaničnicima dolazak na Kosovo tokom izborne kampanje. Vodimo vas tragom ekskluzivne priče našeg radija, kako su se privatizirale i onda upropastile srpske firme Agrohem, Fidelinka i Navip, te kako se i koliko je novca izvučeno kroz offshore kompanije iz Srbije. No najprije će nam Branka reći što su vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dačić i Tači 7. oktobra u Briselu na poziv Catherine Ashton. Hrvatski premijer Milanović u petak i subotu u posjeti Bosni i Hercegovini. Tragedija kod italijanskog ostrva Lampeduze. Udavila se 94 migranta. 6 sirijskih pobunjeničkih grupa pozvalo Al-Kaidu i njoj su predstavljene frakcije da okončaju međusobne sukobe. Rusija je evakuisala osoblje ambasade u Libiji.
Korak dalje.
3 tvrtke u Srbiji, Agrohem, Fidelinka i Navip, su privatizirane, potom uništene sumljivim financijskim transakcijama. Naš kolega Dragan Štavljanin bavio se ovoj temom. Dragane, istraživanje je rađeno u Washingtonu.
Da, reč je o međunarodnom konzorcijumu istraživačkih novinara koji je dobio pre 2 godine 2,5 miliona dokumenata sa offshore destinacija kao što su Britanska, Devičanska ostrva, a koja svjedoče o nelegalnim novčanim transferima. Dakle, reč je o podacima o 130.000 osoba i 170 zemalja, što je 160 puta više nego što je obim dokumenata koje Wikileaks objavio 2010.
Metode pljačke su dosta zanimljive, tu govoriš o poreskim rajevima, ali pojavljuju se i vrlo značajne imena.
Da, tu je između ostalog bivši makedonski ministar ekonomije, kontroverzni biznismen Žanko Čado, možemo govoriti kasnije o detaljima. A inače, mi smo svih ovih godina slušali da su neke firme prodate bagatelno, da su ih kupili neki ljudi bliski ili iz samih vlasti, ili bi bilo teško utvrditi ko su oni konkretno, na koji način je funkcionisala ta šema. Ono što je mene frapiralo jeste ne samo činjenica da se novi vlasnici nisu ponašali domaćinski, da radnici nisu primali plate, nego da su kupili firme ne da bi nastavili proizvodnju, već da bi ispumpali njihovu imovinu i prebacili sredstva na račune svojih offshore kompanija. O tome za naš program govori jedan od autora izveštaja, Đorđe Padejski.
Definitivno, slučaj Agrohema je nešto što je mene onako zapanjilo. Sistem i način na koji je ta kompanija za samo nekoliko godina dovedena do propasti. Navodno su kupovane sirovine od kompanija u Britanskim Devičanskim ostrovima. Agrohem je unapred je plaćao te sirovine koje nikada nisu stigle u Agrohem, a onda je potom taj posao pretvaran u kreditni posao gdje je navodno Agrohem kreditirao firme u inostranstvu. I to sve vrijeme mi imamo da Narodna banka odobrava te poslove. I onda u trenutku propasti praktično mi imamo da Agrohemu mnogo veći broj kompanija u inostranstvu duguje nego što on duguje u Srbiji, ali on to ne može nikada naplati.
Dragana, izvolite.
Da, Đorđe Padejski, dakle, bilo je slučaja da je Agrohem, novosadska firma za proizvodnju veštačkih đubriva, plaćao unaprijed za nabavku sirovina sa rokom isporuke od 730 ili više od godinu dana. Kao što ste čuli, te sirovine nikada nisu stigle često, a također Agrohem je pre bankrota uplatio na račun offshore firme jednog od svojih vlasnika, pomenutog Žanka Čada, 6,9 miliona dolara. Od tih para je ovaj bivši makedonski ministar i kontroverzni biznismen kupio subotičku Fidelinku, koja je također ubrzo propala. Također zemunski Navip, čiji je 1200 hektara vinograda vredilo 30 miliona evra, samo to. Da ne govorimo o voćnjacima, o poslovnom prostoru, opremi prodata je za ispod 6 miliona evra. Naravno, ovako poslovanje je deo globalnog sistema funkcionisanja offshore sistema, o čemu za naš program govori drugi autor izveštaja, Mike Hudson, inače pisac poznate knjige The Monster, odnosno Čudovište o ulozi Wall Streeta. Mnogi analitičari će vam reći da su velike banke i finansijske institucije ključne za funkcionisanje offshore zona. Novac je možda formalno u vlasništvu kompanija na Cookovim ostrvima u Južnom Pacifiku, međutim, veoma često offshore kompanija ima račun u banci u New Yorku, Londonu ili Švajcarskoj. Dakle, biznismeni koji transferišu svoj novac preko offshore teritorija širom sveta uvijek se oslanjaju na neku veliku banku. Zbog toga je, na primjer, u SAD u više navrata vođena istraga protiv banaka poput HSBC-a, koje su zatvarale oči ko i odakle uplaćuje novac na njihove račune ili su aktivno posticale takve transfere, iako su znale da su ta lica umešana u sumnjive poslove, kao što su Ponzi šema, zatim izbjegavanje poreza. Kada je reč o ulozi offshore kompanija u privatizaciji u Srbiji, desetine milijardi dolara je opljačkano i izneto iz nje. Pominje se cifra od 51 milijardu dolara nakon 2000. godine kroz razne ilegalne transakcije.
51 milijarda dolara, to je ogromna cijena i ogromna suma koja je izvučena iz Srbije.
Da, to su podaci, inače Global Financial Integrity Srbije je po nelegalnom odlivu novca na visokom 16. mjestu od 150 zemalja, dakle reč je o 5 milijardi dolara godišnje u posljednjih 10 godina, što je previše i za mnogo veće i mnogo bogatije zemlje.
A ime kojem se spominje o ovoj privatizacijskoj priči, skandalu i pljački je bivši makedonski ministar ekonomije, kontroverzni biznismen Žanko Čado. Da li se do sada oglasili makedonski organi i kako se baviti likom i dijalog ovog čovjeka, reći će nam naš kolega Blagoje Kuzmanovski iz Skoplja. Dobro večer, Blagoje.
Dobro večer, pozdrav slušateljima. Pa ovako, za sada nema nikakvih zvaničnih ili nezvaničnih reakcija u ovom slučaju. Pretpostavljam zato što se Žanko Čado već više od 10 godina ne nalazi u Makedoniji. Kada je on 2000. godine smenjen sa funkcije ministra ekonomije, otišao je u Sloveniji i od tada se malo slušalo o njemu. Njegovo ime Žanka Čada je aktualizovano pre otprilike 2 godine kada se on doveo u vezu sa firmom koja je kupila zatvorenu topionicu olova i cinka u Velesu. Ova fabrika je nekoliko godina bila zatvorena zbog toga što je bila veliki zagađivač okoline, pa je grad Veles bio rekorder i po broju zaboljenih od karcinoma. Oni su hteli da restartuju topionicu, vladalo je mišljenje da će uspjeti u tome jer se pričalo da su bliski sa vladajućom garniturom. Ali ipak nije došlo do toga zbog velikog pritiska javnosti.
Znači, Blagoja, za sada reakcije u Makedoniji nema?
Zvaničnih reakcija nema, ali ipak informacija koju je plasirala Radio Slobodna Evropa danas je preuzeta od nekoliko agregatora vesti. Mislim da ljude zanima to, jer se ipak radi o bivšem ministru koji je još tada bio povezivan sa nekoliko afera. Naime, on je bio u rukovodstvima nekoliko kompanije iz oblasti vinarstva, metalurgije, bankarstva, kada je zatim postavljen za ministra.
Hvala lijepa, Blagoje, a sada uključimo našeg beogradskog kolegu Miloša Teodorovića. Mileše, da li je ime spomenutog tajkuna poznato u Srbiji?
Ne previše, mora se priznati. Ono gde se pominjao Žanko Čado jeste slučaj Agrohema koji je važio za najvećeg proizvođača mineralnog đubriva u Srbiji. Žanko Čado je pominjan kao neko koji je učestvovao u privatizaciji, međutim ta privatizacija kao i niz drugih nikada nije rasvetljena do kraja, odnosno nije utvrđeno šta se dogodilo s tim preduzećem koje je praktično došlo do potpunog nestanka. U svakom slučaju, Žanko Čado, Mirjana, u ovom trenutku zapravo i jeste manje bitan. Bitno je ko je stajao iza njega, kao i ko je stajao iza svih ostalih koji su obavljali te pljačkaške privatizacije u Srbiji, koji političar, koji tajkun, koji kriminalac. Kada dobijemo odgovor na to pitanje, dobit ćemo odgovor na pitanje matrice većine privatizacija koje su se odvijale u Srbiji od 2000. godine.
A imali za sada reakcija na konkretnu pljačku?
Ponovit ću ono što je rekao kolega iz Skoplja, nema medija u Srbiji koji nije preneo informaciju koju smo danas objavili, ali zvaničnih reakcija nema, osim na naše insistiranje. Ovdje ćemo čuti predstavnika Agencije za privatizaciju, to je Ivan Paligorić, on nam je objasnio zbog čega u toj instituciji veruju da to nije adresa na kojoj treba tražiti odgovore na pitanja vezana za Navip, Fidelinku i Agrohem. Pretpostavljam da ćemo sada čuti Paligorića.
Sva ti preduzeća su privatizovana prema ranijim zakonima o slovenskoj transformaciji koji su bili u 2 ili 3 kruga tokom 90. godina. Postali su državni udjeli u ovim kompanijama koji su prodati u datumima koji vi navodite u tekstu preko berze, to jest preko tržišta kapitala. Jednostavno, Agencija za privatizaciju nema nikakav zakonski okvir za kontrolu poslovanja preduzeća koje su podata putem berze. To je jednostavno trenutni zakonski okvir koji postoji. Pa samim tim izjave, odnosno na napisi u vašem tekstu da smo mi u obavezi da osigura da kupci privatizovane firme ne otuđe sredstva i ne izbaci zaposlene u ulicu, jednostavno ne stoje. Preduzeća koje su kupovana putem berze tržišta kapitala su naravno u obavezi da poštuju zakone, ali ne da budu pod nadležnosti agencije za privatizaciju, već da određeni drugi nadzorni kontrolni organi države, opštinski ili savezni, vrše kontrolu.
I tako, Radio Slobodna Evropa će se svakako i dalje baviti ovom temom. Za kraj našeg bloka izdvojili smo neke od komentara na našoj internet stranici.
Zašto nikome od biznismena koji su na razne lopovske načine dolazili do basnoslovnih suma, ništa nije oduzeto? Brzo bi se državna kasa napunila, a proizvodnja i ponovno zapošljavanje otpočelo. Bojim se da oni još drže konce u svojim rukama.
Kako da im nešto oduzmu kada su učestvovali sa njima u podeli plena, pa ne mislite valjda da su milioneri u Srbiji postali oni koji nisu bili u vezi sa političarima? Kako se kaže, vrana vrani oči ne vadi. Pa svi su se oni obogatili na račun ratovanja i lopovluka, takozvanog snalaženja, kako se kaže. Da li je iko u Srbiji od novih bogataša nasledio 100 dolara od dede? Bili su niko i ništa, u 99% slučajeva, jad i beda do 90-ih. A sada?
Opet nam je kriv neko drugi, sad neki Makedonac, a naši jadni direktori i političari opet nisu imali pojma ni učešća u svemu tome. Gomila njih nema dana radnog staža i ne zna kako je raditi za platu i čekati je da bi se samo prebacilo na račune, poreze za njihove plate, a oni jadni sve čine da nama, to jest njima, bude bolje.
Bravo za Srbiju, bravo za privatizaciju, bravo za demokratizaciju, bravo za lešinare. Ima se, može se. 51 milijarda dolara. Šta je to za nebeski narod?
Podsjećamo vas priču o privatizacijskoj pljački Fidelinke, Navipa i Agrohema. Možete pročitati na našem internet portalu. Uključite se svojim mišljenjem i vi.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije govorimo o tenzijama između Beograda i Prištine zbog najave zabrane dolaska srpskih zvaničnika na Kosovo tokom lokalnih izbora, potom demanta te zabrane, kao i najave novog susreta Dačić-Tači u Briselu 7. oktobra. No najprije će nam Branka Trivić reći koje su još važne vijesti u regiji i svijetu.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon medijskih napisa da su bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić i bivši direktor preduzeća Đuro Đaković Bartol Jerković osumnjičeni za primanje mita od menadžera finske kompanije Patria za angažman u nabavci vojnih vozila 2007. Tužilaštvo Hrvatske saopštilo je da je u toku donošenje državno-tužilačke odluke preko koje neće davati podatke o toku postupanja. Iz tužilaštva poručuju da će o odluci u predmetu javnost biti pravovremeno obaveštena, objavljeno je na službenim internet stranicama. Premijer Hrvatske Zoran Milanović posjetit će u petak i subotu Bosnu i Hercegovinu, gdje će se u više gradova sastati s predstavnicima lokalnih vlasti, saopšteno iz vlade. Najavljene su posjete mestima u kojima žive veće zajednice Hrvata u Bosni i Hercegovini. Budući da u toj zemlji upravo traje važan popis stanovništva, posmatrači kažu da Milanovićevu posjetu treba posmatrati i u tom kontekstu. Britanski parlamentarci istakli su da je za Bosnu i Hercegovinu jedini put onaj koji vodi prema Evropskoj uniji i obećali podršku naporima koje predsjedavajući Saveta ministara Vjekoslav Bevanda čini ka ubrzanju euroatlantskih integracija. Bevanda razgovarao s delegacijom parlamenta Velike Britanije koju je predvodila predsjedavajuća sve partijske parlamentarne grupe za Bosnu i Hercegovinu Karin Lamley. Bevanda izrazio čvrstu opredeljenost ka što skorijem pristupanju Evropskoj uniji i NATO. Sastanku je prisustvovao i ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Nigel Casey. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko pozdravio je važan korak koji je preduzela vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvajanjem autentičnog tumačenja člana 5 Zakona o Komisiji za vrednosne papire Federacije BiH radi ograničavanja rizika za tržište vrednosnih papira i za celokupnu ekonomiju. Sada je potrebno da ovo autentično tumačenje usvoji i parlament Federacije BiH. Istovremeno, Incko je sa žaljenjem primio informaciju da vlada Federacije BiH nije usvojila predložene izmjene i dopune Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i pozvao vladu da to što pre učini kako bi parlament Federacije Bosne i Hercegovine mogao razmatrati taj dokument zajedno sa autentičnim tumačenjem. Vlada Crne Gore najavila je da će se zadužiti za dodatnih 100 miliona evra kod komercijalnih banaka i da će tim novcem pokrivati budžetski deficit, fiskalne rezerve i refinansirati postojeće obaveze.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Najmanje 94 osobe stradale su u blizini južne italijanske obale kada je potonuo brod na kome se nalazilo više stotina migranata. Spasioci i dalje pokušavaju da izvuku veliki broj ljudi iz vode u blizini ostrva Lampeduze, a zvaničnici strahuju da će biti još žrtava jer ima oko 200 nestalih. Veruje se da je na brodu bilo više od 500 migranata iz Afrike. 6 sirijskih pobunjeničkih grupa pozvalo je Al-Kaidu i njoj su protivljene frakcije boraca koje podržava Zapad da okončaju međusobne sukobe na severu Sirije. Te grupacije pozvale su dve najveće protivničke frakcije koje se među sobom bore oko grada Azaza u blizini granice s Turskom da odmah prekinu oružane sukobe i razreše sporove pred Islamskim sudom. Sirijske pobunjeničke grupe se na severu zemlje bore međusobno oko teritorije nad kojim su zajedno preuzele kontrolu prošle godine od sirijskih vlasti. Sirijska observatorija za ljudska prava navela je da su poziv za prekid sukoba uputile grupe povezane sa Sirijskom slobodnom vojskom koju podržava Zapad. Rusija je evakuisala sve osoblje i njihove porodice iz Libije u Tunis nakon napada na svoju ambasadu u Tripoliju, saopšteno je iz Ruskog ministarstva inostranih poslova. U saopštenju se navodi da je MIP odluku doneo nakon što je libijski ministar inostranih poslova rekao da vlasti te zemlje posle napada više nisu u mogućnosti da garantuju bezbednost osoblja. Washington je nešto ranije osudio napad na ambasadu Ruske federacije u Tripoliju. Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde izjavila je da je neuspeh u podizanju granice zaduživanja Sjedinjenih američkih država mnogo veća pretnja globalnoj ekonomiji od aktuelnog gašenja pojedinih službi američke administracije. Ona je rekla da je od ključnog značaja da se u Sjedinjenim američkim državama postigne dogovor o podizanju granice zaduživanja. Spor u vezi sa budžetom između predsjednika Baracka Obame i Kongresa doveo je do zatvaranja mnogih državnih službi. Ruski istražitelji podneli su optužbe za piratstvo protiv 18 od 30 uhapšenih aktivista sa broda Greenpeace-a zbog pokušaja da održe protest na naftnoj platformi. Nakon što su u sredu podnete optužbe protiv 14 aktivista, u četvrtak je optuženo još 4, dok je ostalih 12 aktivista prebačeno iz pritvora u istražni centar u Murmansku na severu Rusije. Nemačka obeležava 23. godišnjicu ujedinjenja, a razlike u razvoju i bogatstvu između bivšeg kapitalističkog zapada i nekada komunističkog istoka opstaju. One su vidljive i posle dve decenije zajedničkog života i milijardi evra od bogate braće, pošto zapad i dalje pomaže one sa istoka, iako to mnogi Nemci ne podržavaju.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kosovski zvaničnici danas naglašavaju da je došlo do zabune kada se radi o posjetu srbijanskih zvaničnika Kosovu. Odluka o zabrani ne postoji, već su na snazi procedure o zvaničnim posjetama koje su inače bile i dosadašnja praksa. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Ni 24 časa nije prošlo da kosovski zvaničnici nisu saopštili da je došlo do nesporazuma kada su u pitanju posete srpskih zvaničnika Kosovu tokom predizborne kampanje koja je počela danas. Savjetnik kosovskog premijera Bekim Čolaku ukazuje da odluka o zabrani dolaska srpskih zvaničnika na Kosovo nije na snazi. Vest o zabrani je za naš program najpre potvrdila šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri u sredu popodne, navodeći da je ministar pravde Hajredin Kući donao odluku o zabrani poseta tokom izborne kampanje. Na osnovu informacija koje posjeduje, ministarstvo pravde odlučilo da ne dozvoli posete tokom perioda izborne kampanje. Na osnovu međunarodnih standarda zna se da se izborna kampanja odvija unutar jedne zemlje i da nema potrebe da zvaničnici druge zemlje dolaze, kazle Tahiri. U međuvremenu ljudi bliski kosovskom premijeru ipak upozoravaju da je došlo do nesporazuma. Izgleda da je stvoren nesporazum. Takva odluka nije na snazi. Vlada Republike Kosovo ima određene procedure za posete visokih zvaničnika vlade Srbije Kosovu, koje će se i dalje sprovoditi. To podrazumeva da će svaki zahtev zvaničnika Srbije za posetu Kosovu kosovski zvaničnici tretirati pojedinačno i da će, zavisno od okolnosti situacije, dati relevantan odgovor, kazuje Bekim Čolaku, savjetnik kosovskog premijera Hašima Facija. I ministarka evropskih integracija Evljora Čitaku je na svom Twitter nalogu objavila da je došlo do nesporazuma, te da nema zabrane za dolazak srpskih zvaničnika na Kosovo i da je negativno odgovorno samo srbijanskom premijeru. I zamjenik ministra spoljnih poslova Petrić Selimi podvlači da nema blanko zabrane i da ne postoji takva odluka za zvaničnike Srbije Kosovu, On dodaje da će svaki zahtev za posjet u Kosovu biti prosleđen Ministarstvu pravde, što inače bila dosadašnja praksa.
Zavisno od procene sigurnosne i bezbednosne situacije, pa drugih elemenata koje se uvek analiziraju, bit će odgovoreno. Ne postoji neki blanko zabrana, ali naravno da se ne očekujemo da će državnici Srbije u bilo kojem smislu praviti bilo koje političke govore ili partijske govore na teritoriji susjedne države. Kao što ne verujem da ni Srbija neće dopustiti bilo kojim državnicima nekih susjednih zemalja da dođu u Srbiju i da drže partijske govore ili predizborne govore u jednom ili drugom mitinsku partijskom.
Selimi podlači da neće biti dopušteno da bilo ko od službenika vlade Srbije učestvuje u partijskim događanjima na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U spor Beograda i Priština uključio se i Brisel. Najavljen je novi sastanak premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija posredovanjem visoke predstavnice Catherine Ashton. Beograd nije komentirao tvrde Prištine o zabuni oko posjeta srpskih zvaničnika Kosovu, priredila Branka Mihajlović.
U ponedjeljak se u Briselu sastaje visoka predstavnica Catherine Ashton sa premijerima Srbije i Kosova Ivicom Dačićem i Hašimom Tačijem, saopštila je Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton.
Mi pratimo situaciju, u kontaktu smo i sa jednom i sa drugom stranom i vidjeli ste da je gospođa Ashton najavila novi sastanak u kontekstu dijaloga.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, javlja još neke detalje.
Jedan od mogućih kompromisa mogao bi biti dozvola Dačiću za boravak na Kosovu tokom izborne kampanje, ali bi bio lišen političke uloge, odnosno mogućnosti da favorizuje političke stranke.
Reagujući na izjavu potpredsjednika Skupštine Kosova Petra Miletića da je odluku kosovske vlade o zabrani isprovocirao upravo on svojim posljednjim nastupima, forsirajući samo jednu listu kosovskih Srba, ministar zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin je rekao da to nije tačno, kao i da nema ničeg spornog u njegovom pozivu da se glasa za listu Srpska. Prethodno je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji se nalazi na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strasburu, izjavio da se tim činom postavlja pitanje regularnosti izbora.
Tako da će Beograd pokušati uz saradnju Europske unije da ovu odluku institucije iz Prištine promeni, a ukoliko ta odluka ne bude promenjena, onda ćemo naravno sjesti da razgovaramo o tome da li mi treba da učestvujemo u nečemu što bi potpuno samostalno sprovodila administracija iz Prištine i da li možete da održite izbore bez ikakve kampanje.
Premijer Ivica Dačić je, čim je čuo za odluku Prištine o zabrani ulaska, najavio mogućnost prekida briselskih pregovora, dok je potpredsjednik Aleksandar Vučić nazvao odluku Prištine skandaloznom, ali i mudro pozvao da se sačeka da stvar prenoći. Pokazalo se da je bio u pravu. Komentator Boško Jakšić razume delikatnu situaciju u kojoj su se našli beogradski zvaničici u trenutku kada pokušavaju da obezbede što veće učešće Srba na kosovskim izborima.
Povod koji ovoga puta koriste za te pretnje mi se čini potpuno legitiman. Iz jednog jednostavnog razloga što je trebalo mnogo toga učiniti da bi se došlo do stepena na kome vlasti u Beogradu sada posle decenija pozivaju Srbe da glasaju na kosovskim izborima. Znači ne na izborima koje organizuje Beograd, nego koje organizuje Priština.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Iz drugog u prvi plan.
Prošlo je točno godinu dana, a vrata najstarije i najznačajnije kulturne institucije u Bosni i Hercegovini, Zemaljskog muzeja, zakucana su daskama. U 124 godine dugoj povijesti muzej je preživio dva svjetska rata, kao i posljednji rat u Bosni i Hercegovini, no zatvoren je u miru. Pokleknuo je pred bosansko-hercegovačkim političarima i elitom koja zarad ličnih i nacionalnih nije prepoznala istinske vrijednosti ove kulturne institucije. Priču ima Selma Boračić.
Pa mi danas prisustvujemo ovdje sahrani ili dženazi, kako god hoćete, ne samo Zemaljskog muzeja, nego civilizacijskih tekovina Bosne i Hercegovine i prisustvujemo našoj sahrani, jer je primitivizam nažalost pobjedio.
Ovo su riječi nekadašnje direktorice Istorijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Muhibe Kaljanac, izrečene 4. oktobra 2012. godine, dok su se zakucavale daske na vratima Zemaljskog muzeja BiH. Muzej, kao i još 6 institucija, čiji je osnivač Republika Bosna i Hercegovina, nema rješeno pitanje statusa, a od obećanja kako će to jednog dana biti, više nisu mogli funkcionisati. Daske sa natpisom zatvoreno i danas stoje na vratima. Da ih skine, niko ni ne pomišlja. Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Mujkić smatra da muzej dijeli sudbinu kulturnih institucija i ustanova koje u imenu imaju prefiks bosansko-hercegovački u društvu neprihvatanja bilo čega državnog.
Zemaljski muzej faktički onima koji imaju u rukama moć u istinu ne treba i kažem neugodan je svjedok. I tako da ne vjerujem da će bilo kakav konkretan potez i povući od strane nadležnih organa da se rehabilitira muzej. Ili što je još gore, mogao bi se rehabilitirati po ovom etnonacionalnom principu 1+1+1 pa da raskrčmimo eksponate ili po nekoj etnonacionalističkoj uravnilovci.
Prvi put u 124 godine dugoj istoriji ustanove koja čuva artefakte o kulturnom i civilizacijskom kontinuitetu na ovom prostoru, vrata su zatvorena. Svo kulturno-istorijsko blago koje se nalazi u muzeju predstavlja dušu BH naroda kroz vijekove. Današnji odnos prema svemu tome i jeste pokaz stanja BH duše, tvrdi Mujkić.
Pa upravo takva, dakle zapuštena, ignorirana, prepuštena da se odronjava. To je najbolja slika i percepcije onoga što smatramo za svjedoka našeg milenijskog trajanja.
Publicista Ahmed Burić kaže kako narodi u Bosni i Hercegovini uopće nemaju odnosa prema javnom dobru, niti prema vlastitoj prošlosti.
Zemaljski muzej je možda i najbolja metafora današnje Bosne i Hercegovine. On stoji zatvoren, unutra leži neko blago, ono je zakovano daskama, a neko preko svojih principa, lažnih principa, mogu reći po navodnicima, istjeruje nekakvu svoju pravdu koju je svijet već odavno zaboravio.
Zatvaranje muzeja nije posljedica ishitrene odluke. Problemi se u kulturnoj instituciji godinama gomilaju i kao jedino rješenje nazire se ishod sudskog postupka koji se vodi pred sudom BiH, a koji je pokrenuo direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Adnan Busulađić.
Mi smo tužili državu za osnivačka prava, čime bi se trebalo ustanoviti u stvari koji je osnivač institucije, ko je nadležan za nju i ko mora preuzeti financijsku, organizacionu, kadrovsku i svaku drugu odgovornost za instituciju.
Izgleda kada će muzej ponovo biti otvoren za sada nema. Profesor dr. Enver Imamović bio je na čelu ove kulturne institucije tokom rata. Svo kulturno i istorijsko blago sačuvano je tada, na što je ponosan, ali će ga uništiti mir.
U ono vrijeme, dakle, tokom rata, da su sa svjetske strane, od strane UNESCO i naših kolega muzeja iz čitavog svijeta su nam pomagali sve, ali sada kako je ta sva država, kako je to samostalna država, sada mir, to s te strane nema pomoći i muzej u katastrofalnoj situaciji, dakle ne radi se ništa, eksponati propadaju, tako da je to izuzetno zabrinjavajuća situacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I sve ovo što ste čuli o Zemaljskom muzeju u Bosni i Hercegovini možete vidjeti i na našem videu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na važnije vijesti 3. oktobra.
Dačić i Tači 7. oktobra u Briselu na poziv Catherine Ashton. Hrvatski premijer Milanović u petak i subotu u posjeti Bosni i Hercegovini. Tragedija kod italijanskog ostrva Lampeduze udavila se 94 migranta. 6 sirijskih pobunjeničkih grupa pozvalo Al-Kaidu i njoj su predstavljene frakcije da okončaju međusobne sukobe. Rusija je evakuisala osoblje ambasade u Libiji.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Branka Trivić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.